Příběhy sportovců, fotbal ve stalinistickém Československu.
Poválečná armáda vycházela z modelu první republiky. Tělovýchova se řídila sokolskými zásadami, vojáci základní služby pokračovali v civilních klubech. Vojenská správa jim vycházela vstříc, službu vykonávali v místě bydliště nebo v místech, kde byla posádka umístěna, hostovali. Armádní dres oblékali pouze při útvarových mistrovstvích a přáteláčcích s civilními soupeři. V červenci 1946 vznikl ústřední tělovýchovný oddíl, soustředující v Praze, později i v Táboře, Brně a Bratislavě nejlepší armádní sportovce. Jeho příslušníci absolvovali důstojnické kurzy, vedli tělovýchovu v posádkách, reprezentovali při mezinárodních soutěžích. Na olympiádu v Londýně vyslal armádní sport atleta Emila Zátopka, boxera Julia Turmu, kánoistu Františka Čapka nebo gymnastu Lea Sotorníka. Fotbalisté nebyli výjimkou. Při ústředním tělovýchovném oddíle se ustavila vojenská jedenáctka, jejíž dres oblékli internacionálové Karel Finek s Otakarem Nožířem, ba i 33-letý Josef Bican před okupací vojín autoproporu v Karlíně. Vystupovala v přátelských zápasech, později i mezinárodně, s výběry spojeneckých vojsk. Největšího úspěchu dosáhla v roce 1946, kdy vyhrála turnaj o štít Británie. Příměří porušil ministr Ludvík Svoboda, militantní kritik vedení Československé asociace fotbalové. Už počátkem roku 1947 nechal připravit návrh otevírající vojenským jednotám dveře do svazů a soutěží. Se zdůvodněním, že vojáci patří především armádě, v něm prosazoval, aby byli po dobu základní služby registrováni ve vojenských družstvech. V polovině srpna 1948 vydalo ministerstvo obrany rozkaz, kterého se v klubech obávali. Vojáci budou nastupovat výhradně v armádních službách, uvolňování pro civilní jednoty skončilo. Důstojníci prolistovali seznamy branců a sestavili slibné mužstvo. Při rozjezdu hráli s výběry vojenských oblastí, prvního civilního soupeře SK Čechy Louny smetli 10 brankami. Vedoucí jim obstarali kopačky z kolíky, takzvané maďarky, štulpny, řečené lítkovnice a na zeleno nabarvená trička z kořistného materiálu. Později bude drezy schvalovat osobně ministr Čepička. Když kluby sepsali v září 1948 petici, v níž proti tomu protestovali, štáb povolal artilérii. Armádní jedenáctku posílí do konce roku 1956 více než stovka fotbalistů. Armádní tělovýchovný klub, tedy ATK Praha, byl sokolskou jednotou i vojenským útvarem, podřízeným velitelské pravomoci a úkolům bojové přípravy. Sportovci se v něm připravovali k soutěžím, ale i ke službě v armádě, v níž měli působit jako průzkumníci, velitelé setnin, čet a družstev, nebo jako instruktoři tělesné výchovy. Především zpočátku si byly obě složky rovnocenné. Dopoledne se trénovalo, odpoledne probíhal výcvik. Chybět nemohla ani výchova politická, přehledy tisku, přednášky, besedy. Při zrodu vynikl ATK Praha v atletice, kánoistice, boxu, ledním hokeji a dalších odvětvích. Všichni si ovšem uvědomovali, že poměřován bude podle kopané. Jak sportovně, tak politicky. Na konci dubna 1950 se stal ministrem národní obrany Alexej Čepička. Manžel Marty Gottwaldové, oblíbenec Josifa Vysarionoviče Stalina. Po procesu s Rudolfem Slánským nejbližší spolupracovník Klementa Gottwalda. Ctižádostivý nevoják se netajil záměrem velet i tělovýchově a sportu. Hráče podřídit rozkazům, kluby a soutěže, důstojníkům. V rezortu rozpoutal normotvornou smršť. Pro tělovýchovu bude zásadní rozkaz z července 1950, kterým armáda získá sportovní stadion na Strahově a ministr prohlásí tělovýchovu za jednu ze základních složek bojové přípravy. Další kroky následovaly s neúprosnou posloupností. V Kopané však zůstával ATK Praha za očekáváním a podle názoru ministra i za možnostmi, kterými disponoval. Důvody přičetly podřízení častým výměnám hráčů, kteří se sehrávali v průběhu sezóny, vlivu špatné výchovy v klubech, nepřejícnosti soupeřů, rozhodčích i veřejnosti. Vliv Alexeje Čepičky v tělovýchovném a sportovním prostředí výrazně přerůstal prostor vymezený stranickými a vládními kompetencemi. Ministr, veden zájmy armády, ale zejména zákulisní autoritou a osobními ambicemi, rozhodoval i v oblastech, které mu nepříslušely. Při různých příležitostech přednášel projevy závazné pro ministerstva, úřady a další složky. Jeden z nich přednesl na konci srpna 1952 při zahájení dukelského závodu branné zdatnosti v Mariánských Lázních. Jednoty při sjednocení naší tělovýchovy změnily sice jméno, nikoli však staré činovníky a jejich metody, káral. Je nejvýš na čase skoncovat s individualistickým pojetím sportu, které se projevuje v opatrování a hýčkání primadon, kupčení s hráči, hlavně s hráči Kopané a ledního hokeje, kteří ještě dnes jsou přetahováni z jedné jednoty do druhé po starém kapitalistickém způsobu. Je třeba rázně zakročit proti všem funkcionářům, kteří se dopouštějí v tomto směru poklesků a nelze přihlížet k tomu, jak leckde i ve velkých našich závodech je svěřována dělnická mládež do rukou sportovních veteránů, kteří ještě před krátkou dobou sloužili za peníze kdejakému čachráři a šejdíři a nedávají nejmenší záruky ve správnou výchovu naší mládeže. Výhruška měla zřejmý, snadno rozpoznatelný terč. Právě půl roku předtím, v lednu 1952, se stal hrajícím trenérem a vedoucím sportovní výchovy učňů ve Škodových závodech Hradec Králové veterán, profesionál a individualista Josef Bican. Vojenský sport prošel reformou již v říjnu 1952, kdy byl novelizován předpis pro armádní tělesnou přípravu a vznikl sportovní a tělovýchovný svaz Ústředního domu armády, podřízený přímo ministrovi. Pokrok nešlo přehlédnout. Do konce října 1956 vytvoří armádní sportovci 19 světových, 11 evropských a 148 národních rekordů. Vojenská Kopaná se podobnými úspěchy pochlubit nemohla, zvláště v období ATK. Čtvrté nebo páté příčky uspokojovaly málo koho. Ministr Čepička zuřil a podřízeným předhazoval výsledky armády v lidově demokratických zemích. Jen v roce 1951 vybojovali titul CDNA Sofie v Bulharsku, CDKA Moskva v Sovětském svazu, Červená zvezda Bělehrad v Jugoslávii i CCA Bukurešť v Rumunsku. Předseda SVTVS František Janda přišel z armády a vojákům vycházel vstříc. Rekurs ministra Čepičky, že klub se kvůli neustálým srazům reprezentace nemůže připravovat, vzal co rozkaz. A v dubnu 1953 svolal za účelem stabilizace národního mužstva Kopané poradu, na níž rozhodli s oficírskou přímočarostí. Do konce měsíce vznikne seznam hráčů, o které mají v armádě zájem, přičemž ministr zajistí, aby byli odvedeni. Reprezentace se bude rekrutovat z příslušníků armádního klubu pod novým názvem UDA, doplněných jednotlivci z dalších oddílů. Pro civily bude určena rezerva národního mužstva. Vliv armádní kopané rostl úměrně s postavením a ctižádostí ministra Čepičky. Vyvrcholil v roce 1953, kdy titul získala UDA Praha a v přeboru republiky zápolila křídla vlasti Olomouc s tankistou Praha. V roce 1956 se roční výdaje UDA Praha pohybovaly na hranici 30 milionů. Nad impériem se ale smrákalo úměrně tomu, jak se rozkymácel trůn ministra Čepičky. V únoru vystoupil na sjezdu KSSS Nikita Sergejevič Chruščov s kritikou kultu osobnosti. V březnu se začaly ozývat kritické hlasy také v Československu. Nejčastěji v nich zaznívalo právě jméno ministra obrany a nezřídka i tělovýchova a sport. Ústřední dům armády nebo Rudá hvězda nemají sportovce, ale primadony, které mají měsíční příjem 3000 korun československých, napsali ústřednímu výboru z Pelhřimovska. Sportovci prý jsou vybíráni ze známosti. V dubnu 1956 připustil nedostatky sám ministr Čepička. Přiznal přehnané nároky na zajištění sportovců, nehospodárnost nebo ústrky civilních oddílů. V zápětí skončil Alexej Čepička jako člen politbyra, náměstek předsedy vlády i jako ministr obrany. S císařem málem padlo i císařství. Oddíl reprezentantů UDA rozpustili, část sportů v armádě zanikne, další přemístí do jiných útvarů a měst. Spekulace o zrušení kopané, údajně podněcovaném konkurencí, se nicméně nepotvrdí. Naopak, na podzim 1956 vzniknou pod společným názvem Dukla vojenské tělovýchovné jednoty. Nejslavnější z nich získá mnohokrát mistrovský titul.
Příběhy sportovců, fotbal ve stalinistickém Československu. Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.